Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Voi încerca să justific tema de astăzi. Cu alte cuvinte, voi încerca să răspund la următoarea întrebare. De ce avem nevoie de o astfel de temă? În anii 1517, Martin Luther, așa cum știți, s-a ridicat impunând bisericii de pe atunci un spirit de reformă. Cu alte cuvinte, a vrut să reformeze biserica ce rămăsese la fel de peste 1000 de ani, de mai mult de 1000 de ani. Și când spun că rămăsese la fel, probabil că nu era nimic rău în ideea de a rămâne la fel, dacă ar fi rămas la fel, dar să fi rămas unde trebuie. Numai că biserica pierduse din mână Scriptura și Scriptura pierduse biserica. Ca urmare, o sumedenie de alte probleme ajunseseră să corupă biserica. Era vorba de sete de bani, de îmbogățire, sete de putere, acțiuni politice. Biserica nu mai era biserică sub nicio formă. Era o altă metodă de a conduce pe oameni la vremea respectivă, o altă formă de a face politică în vremea de atunci. În momentul în care Luther s-a hotărât să intervină, el a vrut să aducă din nou Biblia în biserică și biserica la Biblie. A vrut să facă lucrul acesta. Și așa a început reforma. Apoi a mai trecut o vreme și a apărut următoarea concluzie. Dacă vom duce reforma până la capăt, vom avea sorți de a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă reforma nu va fi dusă până la capătul ei, atunci reforma începută nu va face altceva decât se va întoarce acolo de unde a plecat. Cu alte cuvinte, avem două variante. Ori vom duce reforma până la capăt pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu, ori vom cădea din nou acolo unde am fost în jurul anilor 1500, atunci când Luther a bătut cu ciocanul pe ușa bisericii sale cele 90 de teze care stăteau la baza reformațiunii care începe atunci. Din 1517 până în 2017 sunt aproape 500 de ani. În curând vom sărbători 500 de ani. Ce s-a întâmplat în timpul a 500 de ani? Uitându-ne în jur, marile denominațiuni protestante sau ale reformei s-au oprit fiecare unde le-a dus întemeitorul lor. Din nefericire, biserica luterană a mers până acolo unde a mers Luther și a rămas acolo. Biserica calvină a mers până acolo unde a mers Calvin și a rămas acolo. Și așa mai departe. Ce observați astăzi? Astăzi observăm un lucru extraordinar, și anume că luteranii se întorc exact unde erau atunci în anii 1517, și anume astăzi au loc discuții foarte intense de reunificare între catolici și bisericile luterane. Același lucru în legătură cu bisericile metodiste, același lucru cu o serie întreagă de biserici care au mers în calea aceasta reformei, poate până la jumătate, poate până la trei sferturi, dar din cauza că n-au mers până la capăt, se întorc. Pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt câteva momente sau câteva locuri care formează o platformă existențială. Ori este platforma aceea în care toată lumea încearcă o politică în care din când în când mai este amintită și Scriptura. Deci, politica creștină, și asta se întâmplă sau este platforma anilor 1500, politica creștină, sau merge înainte spre îndreptățirea prin credință și spre binecuvântarea lui Dumnezeu, care formează un al doilea platou, care este platoul rămășiței lui Dumnezeu, sau între Tesori Îngerești. Între aceste două platouri nu mai este nicio altă parcare, fraților, unde să parchezi și să rămâi acolo. Nu se mai poate. Dacă nu ajungi unde te cheamă Dumnezeu, n-ai încotro decât să te duci înapoi, pentru că sunt cele două platforme, numai acolo poți să stai, ori platforma 1500, ori platforma unde te regăsește Dumnezeu. Nu se poate altfel. Din cauza aceasta, fraților, mi-am propus să rămânem astăzi în câteva minute asupra întrebării cât de ușor este sau cât de greu este să duci reforma până acolo unde te cheamă Dumnezeu. Cât de ușor sau cât de greu. Este vorba de două lucruri. Este vorba de o problemă legată de biserică în general și este vorba de problema legată de mine, personal. Pentru că se poate întâmpla ca biserica să nu se grăbească să ajungă pe platforma aceasta unei reforme deosebite, dar se poate întâmpla ca eu să mă grăbesc. Și când vorbesc despre biserică, vorbesc despre cei din jurul meu, stânga, în dreapta, ei s-ar putea să rămână pe marginea drumului încetinând. Dar eu pot să mă grăbesc. Sau invers. Se poate întâmpla ca această biserică să asculte vocea lui Dumnezeu, să se trezească, să meargă înainte spre locul acela unde ne așteaptă Dumnezeu, iar eu se poate întâmpla să nu mă grăbesc și să stau în loc. Iar biserica să meargă înainte, iar eu să rămân în urmă. În ambele situații, cuvântul lui Dumnezeu are ceva de spus. Zilele trecute, președintele Conferinței Generale adresa cuvântul său de reformă vis-a-vis de biserică și chema biserica la o reformă deosebită pentru aceste zile. Și în timp ce cuvintele acestea erau extrem de directe și clare, o mare parte a bisericii a găsit cuvintele acestea greu de înțeles și greu de acceptat. În timp ce cuvântul lui Dumnezeu ne scrie nouă la fiecare individual prin mărturii, prin spiritul profetic, unii dintre noi citesc mărturile și spiritul profetic și încearcă să-și conformeze viața lor cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat să fie solia pentru zilele de azi. Și unii fac din lucrul acesta reforma vieții lor. În timp ce alții au aceste cărți închise pe rafturi în bibliotecă și spun, sunt depășite, n-are rost să le mai citim sau n-am timp să le mai citesc. În așa fel încât cuvântul acesta de reformă și de rearanjare a sufletului meu după cuvântul lui Dumnezeu, de asemenea, cade într-o ureche care nu e deschisă la așa ceva. Deci, situația aceasta de a lua în serios cuvântul lui Dumnezeu este o situație foarte prezentă pentru ziua de azi, atât la nivelul bisericii în general, cât și la nivelul meu individual. Sunt chemări ale lui Dumnezeu care mi se adresează, pe care le aud sau nu le aud, pe care le ascult sau nu vreau să le ascult. Despre asta este vorba azi. Despre asta e vorba. Suntem gata ca individual să ascultăm de Dumnezeu? 2. Suntem gata ca la nivel de biserică să zicem da, vocii lui Dumnezeu care ne cheamă să ascultăm de provocările pe care El ni le adresează sau nu? Pentru ca să înțelegem puțin în ce vreme trăim, aș fi vrut să vă solicit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 10. Versetul 11. Este doar unul dintre textele care spun așa. Sunt mai multe texte. Ideea este foarte interesantă. Aceste lucruri li s-au întâmplat în vechime și este vorba în capitolul 10 de întâmplările din Vechiul Testament. Vă rog să observați, începând cu Exodul și terminând cu evenimente în care poporul lui Dumnezeu a primit dezaprobarea lui Dumnezeu sau chiar pedeapsa lui Dumnezeu. Și textul concluzionează, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să fie pilde pentru cine? Pentru noi și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul veacurilor. Există în istorie numele de recapitulație. O chestie care este înțelesă mai mult sau mai puțin, dar care are mare importanță pentru noi astăzi. Cuvântul recapitulație se referă la faptul că anumite evenimente care au avut loc în istorie în spiritul lor se vor repeta la sfârșit. Deci anumite evenimente din istorie se vor repeta la sfârșit. Vreau să vă întreb, de ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu a selecționat din toată istoria anumite evenimente care sunt trecute aici? Pentru că nu toată istoria poporului evreu a fost surprinsă în Sfânta Scriptură. Au fost și alte momente care au fost trecute cu vedere. Au fost alte cărți care au fost scrise și care nu mai ajung până în ziua de astăzi. De ce credeți că Dumnezeu a selecționat aceste evenimente în mod special? De ce? Pentru că ele au caracter profetic. Ele s-au întâmplat atunci și sunt un tip de evenimente din care putem să tragem învățătură pentru noi care vom trece prin situații similare. Și astfel încât, pentru că eu voi trece prin situații asemănătoare, voi citi evenimentul respectiv, voi învăța ceva din el și în momentul în care voi ajunge într-o situație asemănătoare, voi ști ce am de făcut. Scurt și repede, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui eveniment care a avut loc pe timpul lui Ezechia, regele Ierusalimului. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 2 Împărați, capitolul 18. Și aici vă rog să înțelegem cine a fost Ezechia. Știm cu siguranță toți, dar vreau să mai citim o dată. Ezechia, versetul 3. A făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca și tatăl său. Care era tatăl lui Ezechia? Ahaz. Dar aici nu zice ca și cum a făcut tatăl său Ahaz. Spune cum a făcut tatăl său David. Faceți deosebirea aceasta. Depinde foarte bine pe cine urmăm pentru ca să știm pe cine avem ca tată. Noi putem să urmăm o învățătură și vom avea ca tată pe protagonistul acelei învățături. Vom urma o altă învățătură, vom avea un diferit tată. Schimbați, vă rog, învățăturile dacă vreți să schimbați părinții. A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarteile, a sfârmat în bucăți șarpele de aramă care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel aduseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștean. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel. Și dintre toți împărații lui Iuda, care au venit după el, sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. S-a lipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Mulțumesc. Ce fel de împărat a fost Ezechia? Aveți ceva de reproșat lui Ezechia? A făcut bine ce a făcut? Printre altele, el a făcut una dintre cele mai mari reforme din poporul Israel. Deja versetul 4 descrie în mare. Cum poate fi înțeleasă o astfel de reformă? Credeți că cineva ar putea să înțeleagă această mișcare de reformă greșit? Vreau să vă întreb. Ar putea ca cineva să înțeleagă această mișcare de reformă greșit? Sau credeți că toată lumea a fost de acord cu mișcarea de reformă? De asta am vrut să citim la început textul din 2 Regi 18 cu 22, pentru că va fi la un moment dat un moment extrem de tensionat în istoria lui Ezechia, când lui Ezechia îi se vor spune următoarele cuvinte. Voi ziceți că vă încredeți în Domnul Dumnezeul vostru. Așa ziceți voi. Ezechia, tu așa zici. Că te încredi în Domnul Dumnezeul tău. Dar nu este El acela ale cărui înălțim și altare le-ai stricat tu? La ce se referă? Ce înălțim și altare stricase Ezechia? Citesc versetul 4 din 18. A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarteile, a sfârmat în bucăți șarpe. Făcuse bine? De ce mai târziu îi se va reproșa? Nu ești tu acela cărui înălțim și altare ale lui Dumnezeu le-ai îndepărtat? Fraților, nu numai că cineva minte, dar cineva aici are un duh de nebunie. Despre acest duh aș vrea să vorbim. L-am numit sindromul Rabșache. Ar fi putut cineva să-l acuze pe Ezechia de totalitarism aici? A sfărâmat înălțimile, stâlpii idolești. Păi cine le făcuse pe astea? Poporul. Poporul le făcuse. Era dorința poporului, era plăcerea poporului. Și cine le strică acum? Ezechia. Putea să fie acuzat de un spirit dictatorial? Vă rog să observați cum o reformă poate foarte ușor să fie confundată cu un spirit dictatorial, cu un spirit de impunere, s-a consultat cumva Ezechia cu poporul în toată treaba asta, se întrebe: vreți să vă stric eu idolii? Unde e democrația aici? Cine este în spatele acestei mișcări? Cine este în spate? E adevărat că este Dumnezeu, dar vreau să vă spun că toată lumea știa că Ezechia asculta de cineva. De cine? Era profetul Isaia în spate. Ar putea cineva reproșa faptul că Isaia îl influențează pe Ezechia și nu lase să fie liber? Și iată, dintr-o dată, cum Isaia este un fel de eminență cenușie din spate și termenii pot să se aplice. Am rămas surprins când citesc că un profet ca Ellen White poate să fie asemănat cu Lenin. Ce părere aveți vis-a-vis de biserica noastră? Și cel ce face lucrul acesta, nu știu, bisericește fiind, el crede că are dreptate. Vă solicit atenția și spiritul dumneavoastră de discernământ și de asemenea de decizie în situații de felul acesta. Haideți să analizăm o situație din care putem învăța toți. De unde vine felul ăsta de a gândi? Care e rădăcina? 2 Cronici 28 cu 23. Este vorba de Ahaz. Cine este Ahaz? Tatăl lui Ezechia. Aș vrea să observați că tipul ăsta de gândire vine de undeva din spate și are rădăcinile de la tata lui Ezechia. Să nu ne imaginăm că Ezechia a fost chiar așa neinfluențat de tatăl său, pentru că Ezechia face la un moment dat același gest pe care îl face și tatăl său. Tatăl său, versetul 20, deci 2 Cronici 28 cu 20, și s-a întâlnit cu Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei. Și i-a dat tribut tot aurul din templu, ca să scape. Vreau să vă spun că această greșeală o va face și Ezechia. Mă întorc în 2 împărați 18, de la versetul 13, și citesc: în al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, urmașul lui Tiglat-Pileser, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite ale lui Iuda, a pus stăpânire pe ele. Spuneam că erau câte? 50 aproape de cetăți. Ezechia, împăratul lui Iuda, a trimis să spună împăratului Asiriei la Lachish: am greșit, depărtează-te de la mine, ce vei pune asupra mea voi purta. Și împăratul Asiriei a cerut lui Ezechia, împăratul lui Iuda, 300 de talanți de argint și 30 de talanți de aur. Ezechia a dat tot argintul care se afla în casa Domnului și visteriei casele împăratului. Atunci a luat Ezechia, împăratul lui Iuda, și a dat împăratului Asiriei aurul cu care erau acoperite ușile și ușorii templului Domnului. Cine mai făcuse așa? Tatălui. Aș vrea să înțelegem, fraților, că Ezechia nu era complet rupt de modul în care gândea tatăl său. Și când întreb de unde vine felul ăsta de a gândi, vine de aici. 2 Cronici, repet, 28 cu versetul 20. Mai departe, deci a venit Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, a venit împotriva tatălui lui Ezechia, împotriva lui Ahaz, și s-a purtat cu el cum s-ar fi purtat cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. Cu toate că Ahaz și el la rândul lui prădase casa Domnului, spune versetul 21, casa împăratului și a mai marilor, ca să facă daruri împăratului Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtorare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului el, împăratul Ahaz. Căci s-a gândit așa. Versetul 23, partea a doua. Fiindcă dumnezeii împăraților Siriei le vin în ajutor, le voi aduce și eu jertfă, ca să-mi ajute și mie. Cum se gândește? Dacă împăratul Asiriei este puternic, înseamnă că dumnezeii lui sunt puternici. Și dacă mă bate pe mine, înseamnă că Dumnezeul meu, Iahve sau Jehova, este mai slab. Ca urmare, în momentul acesta, ce fac eu? În schimb Dumnezeu. Și ca să vedeți ce s-a întâmplat mai departe, vă rog, 2 Regi 16, este vorba de el, de la versetul 10. Împăratul Ahaz s-a dus la Damasc înaintea lui Tiglat-Pileser. Și văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie schița acestui altar, întocmai cum era făcut. Preotul Urie a făcut un altar întocmai după chipul trimis de la Damasc de împăratul Ahaz, și preotul Urie l-a făcut mai înainte să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc, la venirea lui, a împăratului din Damasc. Împăratul a văzut altarul, s-a apropiat de el, s-a suit pe el, a ars pe el arderea de tot și darul de mâncare. Cui îl ars? Căror Dumnezei? Dumnezeilor din Damasc. Fraților, tipul ăsta de gândire se infiltrează în poporul Israel. Nu doar împăratul gândește așa, mai mari gândesc așa, sfetnicii gândesc așa, generalii gândesc așa, toți gândesc așa. Toți gândesc așa. Când moare împăratul Asiriei, la moartea împăraților întotdeauna ceilalți care sunt vasali sau sub stăpânirea împăratului Asiriei se gândesc că a venit momentul să-și recapete independența. De ce? Pentru că noul împărat este întotdeauna acum mai slab, până își pune la punct lucrurile. Este un moment de care poți să profiți și să câștigi independența. Așa că, în momentul în care vechiul împărat al Asiriei moare, în momentul în care se întronează noul împărat care va fi împăratul Sanherib, încep să se formeze alianțe. În momentul acesta, Babilonul, sub Merodach Baladan, încearcă să își câștige independența. Și dintr-o dată când Babilonul se ridică să-și câștige independența, asta este un semnal pentru ca și acolo, în jurul Ierusalimului, să se formeze alianțe. Fiți atenți! Și se ridică Tirul, se ridică Amonul, Moabul, Edomul, beduimii din pustia Arabiei, se ridică toți și formează alianțe. Și au nevoie de un aliat foarte puternic, care în momentul acesta este Ezechia. Și Ezechia intră în această alianță. Bine? Rău? Marea majoritate a sfetnicilor lui Ezechia spun că e bine. Toți spun că este bine. Un singur om spune că nu e bine. Și omul acesta este profetul Isaia, spune, nu este bine. Și el vede că datorită rădăcinilor de gândire care veneau de la tatăl lui Ezechia, datorită gândirii lui Ahaz, este posibil ca alianța cu Egiptul și cu ceilalți să ducă poporul Israel unde? În religia egiptenilor, pentru că, vedeți, așa se gândea atunci. Zeii cei mai puternici, acelora trebuie să li se slujească. Dacă Egiptul este puternic, se adoptau zeii Egiptului. Dacă Asiria este puternică, se adoptă zeii Asiriei. Dacă Siria este puternic, ei zeii Damascului. Nu e nicio problemă. Intri într-o alianță cu Egiptul datorită gândirii de până acum, rezultatul imediat ar fi să iei religia Egiptului. Și Isaia spune, nu, nu este bine. Ezechia este la mare dilemă. El asculta de Isaia, dar avea și sfetnici cu mare influență care ziceau să treacă cu Egiptul. Și în momentul acesta, sau până în momentul acesta, Ezechia nu era cu totul de partea lui Isaia. Nu este. Unul dintre sfetnicii foarte puternici care era în favoarea alianței cu Egiptul este Șebna. Îl veți vedea în Isaia, capitolul 22, de la versetul 15 la 25. Împotriva lui Șebna se ridică Isaia, puternic de tot. Șebna îl veți vedea în momentul în care Ezechia trimite o delegație să stea de vorbă cu Rabșache. Cel ce va spune să vorbească domnul meu în limba arabaică, să o înțelegem noi, dar să nu vorbească în limba ebraică ca să o înțeleagă cei de pe ziduri. Cel ce va spune cuvintele acestea este Șebna. Deci încă o dată, cu cine vei sta? Vei sta cu cuvântul lui Dumnezeu prin Isaia sau vei sta cu Șebna care spune aliază-te pentru că este vremea să-ți asiguri spatele cu alianța Egiptului și cu toți ceilalți care sunt puternici, cu Dumnezeilor, cu toți, la olaltă. Sanherib venise împotriva acestei alianțe. A venit împotriva acestei alianțe. A intrat în poporul evreu. A cucerit 46 de cetăți. A luat 200.000 de prizonieri. A mai rămas Ierusalimul singur. Ezechia, înfricoșat, datorită situației în care este, ia tot aurul, ia argintul, îl dă asirianului care se apropie. Asirianul zâmbește, îl ia cu brațele deschise și după ce ia tot acest tribut, se întoarce înapoi și zice, mi-ați dat ăsta de bunăvoie, dar de acum eu vă iau și restul pentru că vreau să vă cuceresc. Nu a contat nimic, nu era prima dată. Nici pe tatăl său nu l-a ajutase asirianul. Zice că s-a purtat cu el mai rău decât cu un vrăjmaș. Are Ezechia vreo șansă? În momentul acesta, Ezechia se întoarce cu toată inima către Dumnezeu. Acum este momentul în care Ezechia se întoarce cu toată inima către Isaia și lasă la o parte pe toți ceilalți care erau de partea alianțelor. Fraților, vă rog să înțelegeți poziția lui Ezechia. Dintr-o parte venea asirianul cu o oaste extraordinară. Dincoace era alianța căreia el îi întorsese spatele. Isaia îl învăța un lucru care din punct de vedere strategic nu avea nicio valoare. Isaia îl învăța să rămână cum? Isaia îl învăța să rămână singur. E o nebunie. Ceea ce îi cerea profetul Isaia la vremea respectivă era absurd. Ezechia rămânea singur, nu mai avea niciun ajutor. Cu toate astea, Ezechia îndrăznește să calce în această imposibilitate. Vreau să vă întreb, pe ce se bazează Ezechia în momentul în care a zis: mă voi încrede în Domnul, nu mă voi încrede în oameni, voi da la o parte alianța Egiptului, mă voi lupta cu asirianul? Pe ce se bazează? Ce are el ca sprijin? Fraților, îl ajută reforma care o făcuse cu ani de zile înainte. Îl ajută reforma. Îl ajută stâlpii lui Astartea care fusese tăiați. Baalul care fusese scos din țară. Înălțimile care fuseseră și ele desfințate. Actul acela de alianță și de atașament față de Dumnezeu este cel ce îl susține în momentul acesta să facă un lucru absurd. Și acum, în momentul ăsta, auziți declarația de război și modul în care este văzută atitudinea lui. Făcuse o reformă, se încredea în Dumnezeu și era privit cu cel mai mare scepticism și cu cea mai mare ostilitate politică de toți cei din jur. Nu se poate ceea ce faci tu sau ceea ce vrei tu. Capitolul 29. Vă voi invita în Doi Regi. Aici este istoria mai lungă, în Doi Regi, capitolul 19. Haideți să începem cu 18, totuși. Împresurarea Ierusalimului, versetul 19. Rabșache, generalul care înconjura cetatea, le-a zis: spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, ce este încrederea asta pe care te bizui tu? Cel mai ciudat lucru care apare în inimile și în mintea oamenilor, ce-i cu tine? Cum poți tu să rămâi credincios într-o situație de felul acesta? Cum te poți tu bizui pe Dumnezeu într-o situație absurdă de felul acesta? Te bizui pe Dumnezeul tău? Ce-i cu încrederea asta? De unde vine? Nu putem să o înțelegem, este absurdă. Fraților, va veni o vreme când încrederea în Dumnezeu și în cuvântul său nu va fi înțeleasă de nimeni. Întrebarea mea este, pe ce te vei bizui tu atunci? Pe ce? Pe reforma pe care ai făcut-o în viața ta. Pe experiența ta cu Dumnezeu. O ai, te vei putea bizui pe ea. Nu o ai, ești în aer. Pe ce te bizui? O întreagă lume te va întreba așa, ca Rabșache. Pe ce te bizui tu? Toată lumea este de partea cealaltă. Toată lumea vor vedea reforma pe care tu ai făcut-o ca fiind o reformă ciudată. Te-ai apucat tu așa de unul singur să te chinui mai mult ca ceilalți. Și vor privi la tine cu ostilitate și cu neînțelegere și te vor întreba: ce-i cu tine? Ce le vei putea răspunde? 2. Tu ai zis, îi spune Rabșache, pentru război trebuie chipzuință și putere. Dar acestea sunt doar vorbe în vânt. În cine dar ți-ai pus încrederea și te-ai răsculat împotriva mea? Poate că ți-ai pus-o în Egipt. Dar spune el, Egiptul e ca o trestie frântă. Avea dreptate. De fapt, nici nu-și pusese încrederea în Egipt. Versetul 22. Poate însă că vei spune, în Domnul Dumnezeul nostru ne încredem. Și aici începe problema. Pentru că și noi spunem așa, ne încredem în Domnul, dar va veni o vreme când toți ceilalți vor spune așa, zici că te încrezi în Domnul, dar nu este El acela ale căror înălțimi tu le-ai dărâmat? Altarele le-ai dărâmat. El făcuse un lucru de multă vreme nemai făcut și anume, până acum toți regii pioși se luptaseră împotriva stâlpilor idolești a lui Baal și a Astartei, dar nu dărâmaseră și înălțimile. Și astfel încât uneori mai veneau la templu să aducă jertfe, dar oamenii mai comozi, izraeliții mai comozi, se suiau pe o înălțime care era mai aproape de ei și aduceau jertfa acolo. Cine o aducea? o aduceau ei. Fără preot, fără să înțeleagă sistemul de jertfe și simbolistica planului de mântuire, o făceau acolo local. Era mai comod. De ce să te mai duci tu până la Ierusalim, la templu, că e departe? De ce să te mai duci tu până la biserică? Stai acasă. Citești acasă, rezolvi problemele acasă, te uiți la predica acasă, dai drumul la televizor, le faci toate acasă. E mai comod. Elementul de comoditate a jucat întotdeauna un rol extraordinar de puternic. De asta, fraților, exista o înălțimile. Și acum, pentru prima dată, Ezechia le-a dărâmat și a zis, nu, veniți toți unde? La templu. Păi nu-i mai greu? E mai greu. Iar Rabșache vine și spune, fii atent, ce ai făcut tu, ai stricat sufletul oamenilor. L-ai stricat. În loc să se închine lui Dumnezeu, ei fiecare, având în sufletul lor, tot la Dumnezeu se închinau. Nu se închinau ei tot la Dumnezeu? Asta spune Rabșache aici. Nu se închinau tot la Dumnezeu? Numai că se închinau acolo. Se închinau sau nu tot la Dumnezeu? Înălțimile veneau de la Baal, înălțimile veneau de la Astartea, erau culte cananite. Uneori zici, ce mare lucru, dar lasă că tot Dumnezeu le primește. Uitați-vă puțin la Ezechia. Discerneți spiritul lui și veți observa că Ezechia zice, nu! Jehova nu e acolo. Jehova nu e la stâlpii lui Baal, nici la Astartei, nici la înălțimile care erau acolo. Nu, Jehova nu. Jehova e la Ierusalim, atât. Bine, dar nu ești prea îngust? Orice reformă va fi acuzată de îngustime, mai devreme sau mai târziu, va fi acuzată, vei fi acuzat de îngustime. Cu ce vei răspunde în situații de felul ăsta? Cu ce vei răspunde? Stau și mă gândesc la acest spirit, la Rabșache. Câtă și retenie, câtă confuzie, ce fel ciudat de a gândi elementul de închinare și elementul religios. Cât de ciudat și totuși este același fel în care mișcarea ecumenică vrea să ne învețe să ne închinăm azi. Exact același fel. Nu contează ce altare, nu contează cui. Și până la urmă, Dumnezeu le primește pe toate. Și dacă vei zice că nu este bine, de fapt te ridici împotriva cui? Altarele cui le dărâm? Versetul 25. De altfel, oare fără voia Domnului mi-a suit eu împotriva acestui loc să-l nimicesc? Domnul mi-a spus, suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o. E adevărat? Frații mei, era obiceiul următor. La începutul fiecărui an, fiecare general și fiecare împărat își alegea traseul de luptă în prezența vrăjitorilor și marilor ghicitori ai împărăției. Erau adunați toți acolo, în cadrul unei procesiuni preoțești, în cadrul unei fenomen religios foarte puternic. Erau spirite care spuneau, lovește acolo, pe ce dată, pe data cu tare. Care este drumul? Ăsta este drumul. Rabșache venise acolo pentru că cineva îi spusese, du-te și nimicește Ierusalimul. Problema este cine? Vă rog frumos, nu confundați pe Dumnezeu și pe Satan. Nu confundați biserica și spiritismul. Nu confundați resursele spirituale care vorbesc. Nu le confundați. Întotdeauna ele trebuie să fie diferite. Ele întotdeauna trebuie să fie despărțite. Mintea dumneavoastră, exercițiul dumneavoastră spiritual trebuie să fie întotdeauna treaz datorită unei reforme pe care o facem zilnic în poporul nostru. Datorită unei reforme care trebuie să o facem zilnic în viața noastră, datorită acestui lucru, trebuie să ne păstrăm conștiința trează. Altfel, mai devreme sau mai târziu, această extraordinară confuzie se va înșuruba în exercițiul nostru spiritual sau în exercițiul nostru de închinare sau în deciziile noastre pe care le facem sau le luăm. Vreau să mă întreb, cât de legați sunteți dumneavoastră de Scriptură? Cât de legați sunteți dumneavoastră de așa zice Domnul? Cât de legați? Domnul m-a trimis. Vreți să mai citim și 19:10? Împăratul i-a zis, așa să vorbiți lui Ezechia, împăratul lui Iuda, să nu te înșele Dumnezeul tău. Fraților, va veni o vreme în care te vei întreba foarte serios, oare mă va lăsa Dumnezeu în mâna lor? Oare mă va părăsi Dumnezeu în situația asta când nimeni nu mai e cu mine? Oare mă va părăsi în momentul acela ai nevoie să te bizui pe ceva? Pe ce te vei bizui? Pe ce te vei bizui? Cum vei ști că Dumnezeu nu te va părăsi? Pe experiența ta cu Dumnezeu, pe reforma care ai făcut-o în viața ta. Dar ai grijă să nu fie o reformă după mintea ta, ci o reformă după cuvântul lui Dumnezeu. Va fi singurul lucru care te va ține. Sindromul acesta lui Rabșache se află peste tot în lumea modernă. Se află pe străzile noastre, pe trotuarele noastre. la televizoarele noastre, în ziarele noastre, în internetul nostru, în biserica noastră. Se află peste tot. Vei putea să faci față acestui spirit al lui Rabșache, care este atât de cumplit astăzi. Vei putea sta, vei putea să răspunzi cu un așa zice Domnul. Va râde de tine. Auzi? 18:23. Fă o învoială cu stăpânul meu, îți voi da 2000 de cai să vedem, ai 2000 de călăreți. Ce e asta, fraților? Batjocoră, ironie, te va batjocori, te va ironiza, va zice ce, numai tu ești sfânt, numai tu te-ai găsit acum, toți ceilalți sunt greșiți, tu ești singurul care ești. Ironia, batjocora, dacă vreți, calculul rece în care îți va spune, n-ai nicio șansă. Și apoi sfidarea și încumetarea, toate vor lucra. Auziți? Versetul 33-34. Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei pe fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt dumnezeii Hamatului? Unde sunt dumnezeii Arpadului? Unde sunt dumnezeii... Unde? Vă rog să observați, nu mai zice unde sunt popoarele. Zice unde sunt dumnezeii, cu alte cuvinte, unde este Dumnezeul tău. Spiritul lui Rabșache, sindromul acesta lui Rabșache, pornește de jos și nu lasă nicio metodă nefolosită pentru a distruge tot ceea ce este în tine, pentru a distruge reforma ta, pentru a distruge cuvântul lui Dumnezeu, pentru a distruge dorința ta de a sluji lui Dumnezeu. Acest spirit este aici, este la lucru azi. Câtă vreme mai avem, întoarce-te la cuvânt. Întoarce-te la ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Deschide cuvântul acesta și spiritul profetic. Fă din el călăuza ta. Iar dacă te-ai oprit undeva în reforma pe care ai început-o, în reforma vieții tale prin care s-a sculs de Dumnezeu, mergi înainte cu toată puterea, recuperează ceea ce ai pierdut și mergi acolo unde Dumnezeu te așteaptă, pe platoul mântuirii Lui, ca să fii în siguranță. Nu mai rămâne pe drum, n-are rost. Pe drum, spiritul lui Rabșache te va întoarce înapoi. Aici, unde te cheamă Dumnezeu, Dumnezeu te va sprijini. Acolo, în momentele acelea în care se pare că se clatină tot, în momentul acela, ia te rog, ironia, batjocora, raționamentul întregii lumi, sfidarea religioasă a întregii lumi și adu-le înaintea lui Dumnezeu și roagă-te lui Dumnezeu așa cum a făcut Ezechia. Pune înaintea lui Dumnezeu și spune-i, Doamne, Tu vezi. Dar stai acolo unde Dumnezeu se uită. Stai acolo unde Dumnezeu își-a țintește privirea. Stai acolo pe platforma Lui, nu în altă parte. Stai acolo. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus Hristos, în momentele noastre de studiu și rugăciune venim înaintea Ta ca să Te rugăm să-și cercetezi poporul și să ne ajuți ca în momentele care au mai rămas să ne conduci, Doamne, la o încredere și la o supunere deplină față de Tine. Ajută-ne să vedem că timpul este înaintat. Rândurile se strâng. Poporul Tău este din ce în ce mai aproape de momentul deciziei finale pe care trebuie să o ia. Ajută-ne, Părinte, ca să ne ridicăm și ca și Ezechia să hotărâm, Părinte, mai devreme decât mai târziu, să hotărâm să stăm lângă cuvântul Tău, să stăm lângă profetul Tău, să stăm lângă ceea ce Tu dorești să fim. Te rog, curățește-ne viața. Te rog, curățește-ne de păcatele noastre. Curățește-ne de compromisurile noastre. Curățește-ne de nehotărârea noastră. Și ajută-ne ca în acest moment să ne predăm Ție cu toată ființa. Poate că sunt unii dintre noi care în ultima vreme nu mai au putere să citească cuvântul Tău. Întoarce-i la cuvânt, Părinte. Poate că unii nu mai au drag să vină la biserică. Pune-le în sufletul lor cercetarea Ta și trimite-i la locul unde Tu te întâlnești cu poporul Tău. Nu-i lăsa, Doamne, dincolo de rânduri. Cheamă-i la Tine. Poate că sunt unii care se îndoiesc și au îndoieli mari și necredință în sufletul lor. Poate că lumea aceasta îi întreabă pe ce se bizuie credința ta și ei nu știu să răspundă. În momentul acesta lucrează în inima lor cu Duhul Tău cel Sfânt și adu-i din nou la locul acela sau la punctul acela în care credința lor să învie din nou. Mărește-ne, Doamne, credința la toți, pentru că avem nevoie de o credință care se bazeze pe reforma vieții fiecăruia dintre noi, pe experiența noastră cu Tine. Ajută-ne, Doamne, credința noastră să nu fie o credință oarbă, nici moartă, să fie o credință vie, care să meargă împreună cu Tine. Tată, trezește poporul Tău și ajută-l să se întoarcă înapoi, să cerceteze și vremurile pe care le trăim, și cuvântul Tău și voia Ta, pentru ca să știm care este drumul, ca să putem merge pe el. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.